Θα υποδεχθούμε αμέσως και θα ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλές γιορτές και καλή νέα χρονιά να έρθει με υγεία στον πρόεδρο της κορυφαίας ομοσπονδίας, αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα από την ΕΡΑΣΠΟΡ, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά επίσης και σε εσάς και σε όλους που ακούν την εκπομπή σας.
Θέλω να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, το 22 βρίσκεται σε αποδρομή. Έναν μίνι απολογισμό και να μας, ταυτοχρόνως με τα ερωτήματα που θα θέσω εγώ, να μας θέσετε και τους στόχους, να μας ανακοινώσετε μάλλον τους στόχους που βάζετε για τη νέα χρονιά, το 2023. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Το 22 φεύγει. Μια καλή χρονιά για το ποδόσφαιρό μας.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Το 22 λέω φεύγει.
Καλή χρονιά, ναι.
Ήταν μια καλή χρονιά για το ποδοσφαιρό μας.
Θα σας πω, παρότι εγώ είμαι πρόεδρος της ΕΠΟ, όπως ξέρετε, το μισό χρόνο, δηλαδή από την 1η Ιουνίου, τότε ο απολογισμός δεν μπορεί παρά να είναι συνολικός για όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Για μένα ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά, κυρίως λόγω της πορείας της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Και ότι, όπως έχω πει αρκετές φορές, η ΕΠΟ πρέπει να ασχολείται πρωτίστως με τη δική της ομάδα, που είναι η εθνική ομάδα, δηλαδή η ομάδα όλων των Ελλήνων. Αυτή η ομάδα λοιπόν φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Πήρε τη θέση την οποία φιλοδοξούσε να πάρει, την πρώτη θέση δηλαδή στον ομιλό της, ανέβηκε κατηγορία. Είμαστε στην πορεία για το Euro, για την πρόκληση στο Euro, με διπλή δυνατότητα μάλιστα.
Οπότε, είτε απευθείας, ΕΠΟ, είτε με τη δεύτερη επιλογή, σωστό.
Ακριβώς. Οπότε για την ΕΠΟ η χρονιά αυτή πιστεύω, και αυτή είναι η εντύπωσή μου και αυτό διατρανώνω, ότι ήταν πάρα πολύ καλή, αφού πολύ καλά πήγε η εθνική ομάδα. Τώρα όσον αφορά τα οικονομικά της ΕΠΟ, τα οποία επίσης στο παρελθόν είχαν προβληματίσει, αυτή τη στιγμή η ΕΠΟ είναι σε άριστη οικονομική κατάσταση, διότι υπήρχαν χρήματα τα οποία είχαν κατά κάποιο τρόπο κρατηθεί εντός εισαγωγικών από την UEFA. Τα χρήματα αυτά ελευθερώθηκαν μετά την εκλογή φυσικά και δόθηκαν στην ΕΠΟ. Mm-hmm. Οπότε και αυτό το σκέλος, το οικονομικό σκέλος, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τις ενώσεις, mm-hmm. ποδοσφαιρικές ενώσεις και ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, και αυτό πολύ καλά. Άρα λοιπόν ο απολογισμός για μένα για τη χρονιά αυτή είναι απόλυτα θετικός.
Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω απόλυτα στο θέμα της εθνικής ομάδας των ανδρών. Όλοι βλέπουμε την προσπάθεια που γίνεται. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει νέος αέρας και αρκετή αισιοδοξία και για τη συνέχεια και για τη συμμετοχή μας στο επόμενο μεγάλο ραντεβού, όπως είπατε, το Euro. Θα επιμείνω λίγο παραπάνω, όχι ακριβώς στο θέμα το οικονομικό, στο θέμα της παραγωγικής διαδικασίας και της συνεργασίας σας με τις κατατόπους ενώσεις. Πώς πάνε εκεί τα πράγματα, γιατί αυτό είναι το κύτταρο του ποδοσφαίρου. Εκεί είναι η κυψέλη, εκεί μαζεύονται τα νέα παιδιά. Από εκεί θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν στις ομάδες της Super League, που είναι η βιτρίνα και ασφαλώς της εθνικής ανδρών. Έχω την εντύπωση και θέλω τη δική σας άποψη ότι όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στην εθνική ομάδα τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο καιρό και με τον καινούριο προπονητή, βασίζονται κυρίως στους ποδοσφαιριστές μας που αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού. Διορθώστε με εάν κάνω λάθος, γιατί έβλεπα και την έρευνα των ποδοσφαιριστών του ΨΑΠ, περίπου 75% είναι ξένοι αυτοί που αγωνίζονται στις μεγάλες ομάδες.
Αυτό δεν είναι ευχάριστο, είναι βέβαια διαχρονικό, mm-hmm. σίγουρα δεν μπορεί να βελτιωθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τρόπος για να βελτιωθεί είναι διτός. Καταρχήν, όπως είπατε και στην αρχή, αν δεν υπάρχει, αν δεν είναι υγιής, οικονομικά υγιής, η ΕΠΣ, η Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων σε όλη την Ελλάδα, και δεν έχουμε ισχυρό τεχνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να έχουμε εθνικές ομάδες, όχι μόνο των ανδρών, γιατί οι εθνικές ομάδες, όπως ξέρετε, είναι πολλές.
Ναι.
Και γυναικών και ανδρών, και είναι και ηλικίες κατώτερες από την εθνική ομάδα, χαμηλότερες δηλαδή από το επίπεδο της εθνικής ομάδας, ηλικιακά. Εάν λοιπόν δεν έχουμε ισχυρό και ακμαίο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγή όχι μόνο ποδοσφαιριστών, αλλά και διαιτητών. Εκεί υπάρχει άλλο μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Και αν οι διαιτητές δεν παράγονται εντός εισαγωγικών από τις ενώσεις, θα έχουμε σε λίγο διαιτητές για να παίξουν καταρχήν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και αποτελεί για μας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο τι πρέπει να κάνουμε για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι οι απαγορεύσεις. Γενικά δεν πιστεύω σε απαγορεύσεις, αλλά μερικές φορές είναι και αυτές αναγκαίες. θα λέω δε απαγορεύσεις, ενώ ότι υπάρχει πρόταση από τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου, αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ.
Και έχουμε επί χρόνια πρόεδρο της Ένωσης Αθήνας.
Ναι. Και υπάρχει λοιπόν πρόταση, με διάταξη βέβαια, να περιορίσουμε τον αριθμό των ξένων, εντός εισαγωγικών ξένων, γιατί νομικά δεν είναι ξένοι, ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε να είναι ένας αριθμός 4-5, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ώστε να έχουμε παραγωγή, αναγκαστική παραγωγή πλέον Ελλήνων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα παίζουν στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων ομάδων. Αυτό έχει πολλά νομικά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ αρεστό σε μένα προσωπικά και φαντάζομαι σε πολύ κόσμο, αλλά από την άλλη μεριά έχει και νομικά προβλήματα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως ξέρετε και μετά την υπόθεση Μπόσμαν που είναι πια πλησιάζει, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Τότε, δηλαδή, το δεκαετία του 90 που άνοιξε ο δρόμος με την υπόθεση Μπόσμαν, μετά καθιερώθηκε.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν συμφωνούσαν όλοι. Όλοι όμως.
Ναι. Καλά, βέβαια. Αν συμφωνήσουν, τότε βεβαίως κάθε ομάδα θα πει ότι εγώ περιορίζω μόνη μου τον αριθμό σε τόσους. Δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει κανέναν να το κάνει, αν δεν θέλει ο ίδιος.
Ναι.
Είναι δύσκολο, πάρα πολύ.
Ναι.
Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που λέτε, γιατί αποτελεί όντως πρόβλημα.
Διαβάζω και μου στέλνουν και μηνύματα τώρα που μιλάμε. Υπάρχει κάποια διχογνωμία με τον κύριο Φιλιππούση ως προς τον τρόπο που δουλεύετε με τις ενώσεις? Υπάρχει κάποιο ζήτημα που έχει να κάνει και με τα οικονομικά ή όχι?
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μέρες αγάπης. Είμαστε σε μέρες γιορτινές. Οπότε δεν παίρνουμε. Είμαστε στο αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια θέματα. Μετά τις γιορτές ποτέ. Εδώ θα τα πιάσουμε και αυτά. Αλλά τέτοιες χρονιάρες μέρες τώρα μην μπούμε σε τέτοια.
Εγώ θα κάνω όμως τα δικά μου όλα τα ερωτήματα. Διαβάζω και των φίλων ακροατών. Προσφάτως, αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει μία δήλωσή σας ότι φοβάστε πολύ τον Brexit λόγω της επαγγελματικής διαιτησίας. Σωστά?
Αυτό είναι πριν από, δεν είναι τώρα, είναι πριν από 2-3 μήνες περίπου.
Αυτό έχει πάει στην άκρη, είναι πάντα στο προσκήνιο? Υπάρχουν ακόμα αντιπαραθέσεις για το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας, γενικότερα το θέμα της διαιτησίας?
Θα σου πω, αυτό το είχα πει πριν από, ίσως δύο, όπως είπα, 2-3 μήνες. Ναι. Μετά η κατάσταση άλλαξε.
Εξομαλύνθηκε.
Και θα σας πω γιατί το είχα πει. Διότι υπήρχαν δημοσιεύματα, όχι επίσημες τοποθετήσεις, αλλά δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι η Λίγκα θέλει να προχωρήσει μόνη της και αυτοτελώς στην επαγγελματική διαιτησία, αγνοώντας την ΕΠΟ.
Το θυμάμαι αυτό.
Αυτό είναι Brexit, ξεκάθαρο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση η FIFA και η UEFA βεβαίως να δεχθούν σε μια χώρα, οτιδήποτε, σε μια ομοσπονδία, συγγνώμη, έχουν τέτοια εξέλιξη.
Γιατί ακουμπάει στο αυτοδιοίκητο, έτσι.
Όχι μόνο το αυτοδιοίκητο, συγκεκριμένα για τη διαιτησία. Διότι σε καμία χώρα από τις 211 ομοσπονδίες, μάλλον όχι χώρες, που έχει η FIFA, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν πηγαίναμε εμείς να ανοίξουμε τον δρόμο, τότε καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν ένα ντόμινο, κάτι το οποίο δεν το θέλει ούτε η FIFA, το θέλει.
Αυτή
ούτε
τη
FIFA,
στιγμή,
ούτε
κύριε Πρόεδρε, πού βρισκόμαστε?
Μετά από αυτό λοιπόν, υπήρξαν συνεννοήσεις με τη Λίγκα, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί. Ήταν δηλαδή και εκπρόσωποι, αντιλάχισαν επιστολές. Η Λίγκα δέχτηκε ότι θα πρέπει και η ΕΠΟ φυσικά να συμμετέχει. Δεν γίνεται να το κάνει μόνη της η Λίγκα.
Ναι.
Ήρθαν οι εκπρόσωποι καταρχήν του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού πρώτα απ' όλα και του Παναθηναϊκού. Και ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχουν κληθεί για τον απλό λόγο ότι είναι δημοσιοποιημένες οι θέσεις τους. Οπότε δεν υπήρχε και τέτοιο θέμα. Και μετά τις γιορτές θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και με τις υπόλοιπες ομάδες. Βεβαίως. Αρχίσαμε και θα συνεχίσουμε συζήτηση και με τους διεθνείς διαιτητές. Διότι δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν αυτοί, στους οποίους γίνεται όλη αυτή η ιστορία της επαγγελματικής διαιτησίας σε μεγάλο βαθμό, ή μάλλον όχι για αυτούς γίνεται, αλλά με αυτούς θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, μιλήσαμε και με αυτούς, ακούσαμε τις απόψεις τους. Πιστεύω μέσα στο Γενάρη συνεχιστούν οι συζητήσεις και θα υπάρξει μια σύγκληση. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι αυτό που είχα πει τότε δεν ισχύει τώρα.
Επειδή εμένα με ενδιαφέρει πάντα η μεγάλη εικόνα και νομίζω τους περισσότερους. Δεν λέω για αυτούς που ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα της ομάδας τους. Μιλάμε γενικά για αυτούς που θέλουν να βλέπουν ωραίο ποδόσφαιρο, που θέλουν να βλέπουν στον αθλητισμό να αποδίδεται δικαιοσύνη. Το μόνο πράγμα που μας έχει μείνει στη ζωή και στο οποίο αποδίδεται, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες, είναι ο αθλητισμός σε όλα τα σπορ. Θέλω την άποψή σας, τη γνώμη σας, όπως το προσλαμβάνετε εσείς τα πράγματα για τη διαιτησία όσο είσαστε στον προεδρικό θόκο της ΕΠΟ. Πιστεύετε ότι τα πάει καλά? Πιστεύετε ότι οι διαιτητές που έρχονται, οι ξένοι, βοηθάνε και τους Έλληνες διαιτητές να γίνουν καλύτεροι. Έχουν φέρει αποτελέσματα αυτές οι αποφάσεις να έρθουν ξένοι διαιτητές σε κάποια παιχνίδια, στα μεγάλα παιχνίδια, στα ντέρμπι. Και μετά θα σας ρωτήσω και για την τεχνολογία, τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Λοιπόν, καταρχήν, επειδή πολλά τα ερωτήματα, τον αφορά το ότι έρχονται ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται καλύτεροι οι Έλληνες διαιτητές. Αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα.
Με τίποτα.
Φαλαίο γράμμα το τίποτα. Δηλαδή πιστεύω ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι καλύτεροι από τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι καλύτεροι, τουλάχιστον είναι ίσης αξίας. Υπάρχει και ένα θέμα πάνω σε αυτό. Επειδή έχουμε πολλά παράπονα γιατί έρχονται άδειοι διαιτητές και δεν έρχονται διαιτητές από άλλες χώρες, από άλλες ομοσπονδίες και με μεγαλύτερα ονόματα. Εδώ έχουμε ένα θέμα τεχνικό. Ότι δεν γίνεται ειδοποιήσεις και να πάρεις απόφαση, δηλαδή για έναν διαιτητή ξένο, 3-4 μέρες από το παιχνίδι, γιατί αυτός ήδη έχει τακτοποιηθεί και ξέρει που θα παίξει ίσως ένα μήνα και δύο μήνες πριν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η UEFA δεν επιτρέπει, όταν υπάρχουν αγώνες Champions League, διαιτητές που θα διαιτητεύσουν κάποιον αγώνα Champions League Τετάρτη ή Πέμπτη, δεν τους επιτρέπει να βγουν από τη χώρα τους και να πάνε να παίξουν αλλού. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό η UEFA, το θεωρώ σωστό βέβαια, αλλά έχω κάποιο κίνητρο θα έχω. Μπορείς λοιπόν να βρεις έναν πρώτης κλάσεως, ας το πούμε έτσι, ναι, διαιτητή, ένα μεγάλο όνομα, διότι αν αυτός παίζει Τετάρτη, που θα παίζει, βέβαιο, δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα του.
Σωστό είναι αυτό.
Και λοιπόν υπάρχει δυσκολία μεγάλη να έρθουν τα ονόματα. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, δεν μπορεί να ταιριάξει η επαγγελματική διαιτησία. Το καλοκαίρι που μας έρχεται, μιλάμε.
Ναι.
Ξένους διαιτητές. Διότι δεν μπορείς να κάνεις επαγγελματική διαιτησία που αναγκαστικά θα είναι οι Έλληνες διεθνείς, ταυτόχρονα να έρχονται και ξένοι, γιατί τότε τι νόημα έχει. Mm-hmm.
Και εννοείται λοιπόν, ότι οι καλοί ξένοι των ξένων πρωταθλημάτων παίζουν στα δικά τους πρωταθλήματα πριν από το δικό μας.
Βέβαια. Βέβαια. Παίζουν στα δικά τους πρωταθλήματα. Δηλαδή η Γερμανική Ομοσπονδία, γιατί να αφήσει έναν Γερμανό να έρθει στην Ελλάδα, όταν μάλιστα αυτός παίζει Τετάρτη στο Champions League και δεν μπορεί εκ των πραγμάτων. Αλλά και για ποιο λόγο να τον αφήσει και να μπει στο δικό της πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα.
Στο άλλο σκέλος που σας ρώτησα για την άποψή σας, αν τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα, γενικώς η διαιτησία, και με τους ξένους και με τους Έλληνες που βλέπουμε ότι σφυρίζουν.
Θα σας πω. Εγώ πιστεύω ότι εφέτος, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στατιστικά,
ναι,
ότι οι διαμαρτυρίες των ομάδων είναι λιγότερες από ό,τι ήταν άλλες χρονιές. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι διαμαρτυρίες των ομάδων δεν πάγουν ποτέ. Είδατε ότι ακόμα και σε ένα ανώτατο επίπεδο, όπως είναι το επίπεδο του τελικού του Μουντιάλ, υπήρξαν παράπονα, υπήρξαν σχόλια, ζεύουν υπογραφές στη Γαλλία να ξαναγίνει το παιχνίδι γιατί κάποιος παίκτης πάτησε μέσα στο γρασίδι.
Ναι, που μπήκαν οι δύο αναπληρωματικοί της Αργεντινής στον γκολ του Μέση.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, να παραπονούνται οι ομάδες για τη διαιτησία δεν είναι είδηση. Είναι το ανάποδο. Δηλαδή να μην παραπονείται μια ομάδα που χάνει.
Η δική μου αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αυτούς τους τελευταίους μήνες και για την τρέχουσα σεζόν μιλάμε κυρίως, τα παράπονα, τα σοβαρά παράπονα που υπήρξαν μόνο σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ας πούμε, οι ενστάσεις ήταν σε συγκεκριμένα μάτς. Ένα, αν θυμηθώ τώρα, είναι ένα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, για παράδειγμα.
Παναθηναϊκός.
Ένα Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
ΑΕΚ, είναι με τα δύο πέναλτι, ναι. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με το γνωστό θέμα στο 97.
Με το πέναλτι στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός της Λεωφόρου, ναι. Αυτό. Και δύο-τρεις άλλες περιπτώσεις. Αλλά μόνο αυτές τις περιπτώσεις θυμάμαι.
Έτσι είναι. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Δεν μπορώ να πω ότι πέρυσι παρακολουθούσα, γιατί δεν ήμουν τότε στην ΕΠΟ. Δεν μπορώ να πω ότι πέρυσι παρακολουθούσα με ακρίβεια όλες τις διαμαρτυρίες όλων των ομάδων, δεν είχα σχετικό κίνητρο.
Σας έβαλα το θέμα της διαιτησίας, όχι κυρίως για ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Για αυτό που θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί φαίνεται ότι το πρωτάθλημα που παίζεται αυτή τη σεζόν είναι το πιο ανταγωνιστικό ίσως και της τελευταίας δεκαετίας και με τα play-off, με το σύστημα διεξαγωγής που υπάρχει, θα κορυφωθεί το ενδιαφέρον και η αγωνία την άνοιξη, διότι βλέπουμε τώρα ο Παναθηναϊκός που είναι αήττητος, με τις δύο ισοπαλίες και την ΑΕΚ που έρχεται πολύ δυνατά από πίσω, στους 6 βαθμούς απόσταση, μπαίνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή θα δούμε ένα πρωτάθλημα τρομερά ανταγωνιστικό φέτος, όχι όπως άλλες χρονιές που μια ομάδα το κέρδιζε με 30 βαθμούς διαφορά. Γι' αυτό το έθεσα και θέλω να προσθέσω άλλη μία ερώτηση σε αυτό, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Τελικά, ο αρχιδιαιτητής είναι, αποφασίζει από μόνος του, αφεαυτού, με τους συνεργάτες του, ή ασκείτε και κάποιο έλεγχο εσείς Για οποιαδήποτε απόφαση του. Δεν λέω για το αν θα δημοσιοποιήσει τη θέση του για κάποια ζητήματα και μόνο.
Έλεγχο όσον αφορά τους ορισμούς διαιτητών, εννοείται, γιατί αυτό είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει αυτό.
Όχι. Ίσως παρεξηγήθηκε το ερώτημά μου. Το ξαναθέτω. Λέω, μερικές φορές ρωτάμε εμείς. Στο NBA, για παράδειγμα, για οποιαδήποτε φάση κρίσιμη στο τέλος ενός αγώνα, βγαίνει το πόρισμα την επόμενη μέρα. Και μαθαίνουμε αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν φάουλ. Αν ήταν τρίποντο, αν ήταν δίποντο. Τι έγινε στη φάση. Εδώ υπάρχει τέτοια δημοσιοποίηση, για παράδειγμα. Εσείς μπορείτε να τον ελέγξετε ή σας δίνει τα πορίσματά του και είναι άκρος εμπιστευτικά. Για σας και μόνο.
Όχι, δεν είπα πορίσματα, όχι, ούτε για αστείο, ούτε ζητάω, ούτε λαμβάνω. Και δεν θέλω.
Ναι.
Η επιτροπή αυτή και είναι ανεξάρτητη. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση η ΕΠΟ, γιατί εγώ εκπροσωπώ την ΕΠΟ. Αν κάνω εγώ κάποιο λάθος, η ΕΠΟ το πληρώνει. Το λάθος γενικά σαν όνομα, σαν θεσμός. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση η ΕΠΟ να έχει συσχέτιση με τη διαιτησία. Διότι, όπως έχω πει και άλλες φορές, η διαιτησία για την ΕΠΟ είναι βαρύδι. Δεν την αφήνει να αναπνεύσει. Η ΕΠΟ πρέπει να ασχολείται με αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και εθνική ομάδα.
Συμφωνούμε απόλυτα. Μήπως το επόμενο βήμα, κύριε Πρόεδρε, είναι να δημοσιοποιούν και τις εκθέσεις και των παρατηρητών και τις απόψεις του αρχιδιαιτητή για ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν λέω τώρα για ένα ίσονος σημασίας παιχνίδι, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι έγινε, τι είπαν στην ενδοεπικοινωνία που δεν μαθαίνουμε ποτέ. Στην Ευρωλίγκα, για παράδειγμα, για να σας βοηθήσω, για να καταλάβετε αυτό που έχω και εγώ στο μυαλό μου και νομίζω και πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου όλων των ομάδων. Στην Ευρωλίγκα ακούς τι συζητάνε οι διαιτητές όταν πηγαίνουν στη γραμματεία. Ζητάνε το άμεσο replay και εξηγούν τι έγινε στη φάση. Και μετά παίρνουν και την απόφαση. Την άλλη μέρα, αν αποφασίσουν λάθος, βγαίνει η Ευρωλίγκα και λέει τι έγινε. Είχε δίκιο ή δεν είχε δίκιο ο διαιτητής. Εδώ δύσκολα μαθαίνουμε. Μόνο από ρεπορτάζ μπορεί κάποιος να μάθει, που δεν επιβεβαιώνεται και ποτέ, τι έγινε στην ενδοεπικοινωνία του διαιτητή με το βοηθό του στο ΒΑΡ και ούτω καθεξής.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγώ έχω το σκοπό να το συζητήσω με τον κύριο Μπένετ, γιατί δεν αφορά ορισμούς διαιτητών φυσικά.
Όχι, ασφαλώς.
Και δεν αφορά το ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, ποιος τιμωρείται κτλ. Γιατί εκεί δεν θέλω να μπω, γιατί όπως είπα, αναγκάζω όλη την ΕΠΟ να είναι κάτω από ένα φάσμα διαιτητικό που για μένα είναι μεγάλο λάθος. Αλλά αυτό που λέτε είναι κάτι που το έχω σκεφτεί και εγώ και θέλω να το συζητήσω με τον κύριο Μπένετ.
Να μαθαίνει όλος ο κόσμος τι έγινε. Πήρε σωστή απόφαση, πήρε λάθος απόφαση. Πήρε σωστή απόφαση για αυτό το λόγο. Πήρε λάθος απόφαση γιατί ήταν έτσι ο κανονισμός. Νομίζω ότι αυτό θα διευκρίνιζε τα πράγματα, θα τα διευκρίνιζε απόλυτα.
Θα διαφώτιζε και τον κόσμο και θα ίσως θα πέφτανε λίγο και οι εντάσεις και των θεατών, των οπαδών και των παραγόντων. Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και θα το συζητήσω, όπως σας είπα, με τον κύριο Μπένετ.
Πάμε τώρα και στο θέμα που συζητούσαμε και στη διάρκεια του Μουντιάλ με όσους μιλήσαμε. Προπονητές, παράγοντες, παράγοντες διαιτησίας, παίκτες. Τελικά η είσοδος της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο στον απόλυτο βαθμό. Και θέλω την άποψή σας, έτσι. Παρακολουθείτε τα πράγματα από πολύ μικρός σε όλα τα σπορ, κυρίως σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βοηθάει ή καταστρέφει τη μαγεία του ποδοσφαίρου?
Για μένα βοηθάει.
Βοηθάει,
Κάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει για τον απλό λόγο, για την Ελλάδα μιλάω τώρα, δεν ξέρω για χώρες όπως είναι η Σουηδία για παράδειγμα,
ναι.
Αλλά για την Ελλάδα βοηθάει γιατί ρίχνει ένταση όσον αφορά τις αποφάσεις των διαιτητών και τον δόλο. Γιατί εδώ στην Ελλάδα το οποιοδήποτε λάθος του διαιτητή δεν θεωρείται ότι είναι λάθος εξαμελίας. Δεν υπάρχει αυτό. Ο διαιτητής, άμα κάνει λάθος, είναι πάντα στημένος.
Ναι, υπάρχει τεράστια καχυποψία στη χώρα μας.
Δεν τον συγχωρούμε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να κάνει λάθος ο ποδοσφαιριστής και να χάσει μια ευκαιρία ενώ είναι 2 μέτρα από τη γραμμή του τέρματος, ότι είναι στημένος. Προπονητής να κάνει λάθος, δεν λέμε ότι είναι στημένος. Αν τολμήσει ο διαιτητής να κάνει λάθος, είναι στημένος. Λοιπόν, εκεί, για αυτό το θέμα, στην Ελλάδα, φτάει πάρα πολύ η τεχνολογία. Όπως σας είπα και πριν, στην Νορβηγία, στη Δανία, που έχουν άλλη αντίληψη οι άνθρωποι, δεν βοηθάει καθόλου. Γιατί εκεί, αν κάνει λάθος ο διαιτητής, δεν θεωρείται κλίμα καθοσιώσεως όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όμως, βοηθάει το ΒΑΡ.
Πάμε και σε μερικά ακόμα πολύ σημαντικά, κατά την άποψή μου, θα κρίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε τώρα. Ακούνε τη συζήτησή μας. Μερικά ακόμα ζητήματα δομικά και οργανωτικά για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Καταρχάς, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα του προπονητικού κέντρου. Σε λίγο καιρό, αν δεν έχει συντελεστεί ήδη, οι εγκαταστάσεις του ελληνικού στον Άγιο Κοσμά δεν υφίστανται. Έτσι δεν είναι?
Πώς πάτε πρώτο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντός ή εκτός εισαγωγικών το πολύ ωραία, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Τι είναι η επόμενη μέρα για τις εθνικές ομάδες και για την εθνική ανδρών βασικά?
Και όχι για όλες τις ομάδες είναι, γιατί είναι 19 οι ομάδες εθνικές ανδρών και γυναικών. Για όλες υπάρχει αυτό, γιατί δεν μπορεί να έχεις εθνική ανδρών αν δεν έχεις τους under 21, K19 κτλ. Αν δεν έχεις αυτούς, δεν θα φτάσεις ποτέ.
Αλλά άμα δεν έχεις και την κορυφαία ομάδα κάτω από σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις να προετοιμάζεται, τα junior και τα mini μπορούν να βρουν χώρους για να κάνουν προπόνηση. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Λέω για το βασικό θέμα. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ποια είναι η λύση, τι έχετε στο μυαλό σας?
Σας πω. Καταρχήν, όντως, 25 πρώτου είναι η ειδοποίηση που έχουμε από την Λάμπτα, την εταιρεία δηλαδή, η οποία αξιοποιεί το ελληνικό, ότι πρέπει η εθνική ομάδα να αποχωρήσει από τον χώρο στον Άγιο Κοσμά, στον οποίο χώρο όμως δεν είναι μόνο τα γήπεδα, υπάρχουν και γραφεία, υπάρχουν αποθήκες, έχουν όργανα γυμναστικής, αυτά πρέπει κάπου να πάνε. Ήδη λοιπόν έχει γίνει μια ενέργεια από τον κύριο Κωνσταντινίδη και τον κύριο Πογέτ, οι οποίοι πήγαν και είδανε ένα προπονητικό κέντρο, το οποίο πρότεινε η ίδια η Λάμδα. Είναι στα Μεσόγεια, πώς λέγεται η εταιρεία που το κατασκευάζει. Mm-hmm. Αυτό είναι βραχυχρόνιο, δηλαδή αφορά τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών το Μάρτιο για τον αγώνα με το Γιβραλτάρ, mm-hmm, και τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών τον Ιούνιο για τους αγώνες που έχουμε τον Ιούνιο. Κάτι το οποίο δηλαδή έχει μια εμβαλωματική, είναι μια εμβαλωματική λύση, μια λύση καιρή λόγω της ανάγκης που έχει η ελληνική ομάδα.
Mm-hmm.
Θα βρούμε λοιπόν προπονητικό κέντρο, ή θα είναι αυτό ή θα είναι κάποιο άλλο, για να μπορέσουν οι παίκτες να συγκεντρωθούν και προπονηθούν.
Το βασικό αυτό, είναι τρόπο, το μπάλωμα. Αυτό είναι το μπάλωμα.
Ναι, είναι χρονικό μπάλωμα, δεν γίνεται αλλιώς. Το βασικό θέμα είναι το προπονητικό κέντρο, χρονικό προπονητικό κέντρο που δεν υπάρχει, και είμαστε μοναδική περίπτωση σε όλη την Ευρώπη που η εθνική ομάδα δεν έχει προπονητικό κέντρο. Και εδώ λοιπόν είναι το δικό μου σχόλιο, παράπονο θα έλεγα. Γι' αυτό είπα πριν ότι η διαιτησία αποτελεί βαρύδι για την ΕΠΟ, διότι, και όταν λέω δεν την αφήνει να αναπνεύσει, έγκυται κυρίως σε αυτό. Η ΕΠΟ θα πρέπει να ασχολείται με την εθνική ομάδα και θα πρέπει να ασχολείται με το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας και όχι να ασχολείται με τον ντέρμπι της Κυριακής, αν η μπάλα αρχεί και κόρνερ ή πλάγι ο out, πριν μπει γκολ και αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν αφορούν την ΕΠΟ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η δική μου σκοπιμότητα, σκοπιά και σκοπιμότητα ταυτόχρονα, όσο είμαι πρόεδρος της ΕΠΟ, να εξευρεθεί ο χώρος όποιον τα χρήματα υπάρχουν. Εδώ είναι ο παραλογισμός. Η UEFA και η FIFA θα προσφέρουν περίπου 15 εκατομμύρια για αυτό το προπονητικό κέντρο και εμείς δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Χρόνια ολόκληρα δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά αυτά.
Έχει τεθεί, φαντάζομαι, το ζήτημα συζητήσεις που κάνετε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με τον Υφυπουργό?
Θέμα έχει τεθεί, αλλά δεν είναι δικό τους. Θύματα έρχονται από το εξωτερικό και από την UEFA και τη FIFA και δεν μπορούμε να τα πάρουμε, γιατί πρέπει να έχουμε χώρο και σχέδια.
Ωραία. Λοιπόν, και ρωτώ εγώ, το χώρο, το οικόπεδο, ποιος θα το διαθέσει? Ποιος είναι αρμόδιος να το διαθέσει? Δεν είναι η Γενική Γραμματεία? Είναι κάποιος άλλος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης?
Μα δεν είναι η Γενική Γραμματεία υποχρεωτικά. Χώρους, παράδειγμα, μας προσφέρουν δήμοι. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι λένε ότι έχουν δημοτικό χώρο, στην Αττική μιλάμε πάντα.
Ναι.
Πάτε να τον αξιοποιήσετε. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτοί οι χώροι. Ήδη εγώ ξεκινήσα την προσπάθεια. Πρόσφατα πήγα στο Δήμο Ελευσίνας. Το οποίο Δήμο Ελευσίνας, ο πρόεδρος, ο δήμαρχος, συγγνώμη, φέρει χώρο, θαυμάσια τοποθεσία, mm-hmm, το οποίο πρέπει να ελέγξουμε και εμείς τεχνικά, αλλά και η UEFA, διότι για να δώσουν χρήματα ελέγχουν το χώρο. Είναι δωρεάν ο χώρος.
Μάλιστα. Αυτή είναι μία πρόταση. Υπάρχουν άλλες τέτοιες προτάσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής?
Υπάρχουν. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις θα αξιολογηθούν, το μπορούμε πιο γρήγορα, ώστε ο χώρος μετά απαιτεί σχέδια, και αν δεν έχεις τα σχέδια δεν σου δίνουν χρήματα. Μέσως μετά έρχονται τα χρήματα για να προχωρήσουμε. Δηλαδή η δική μου έτσι, το πούμε έτσι, ο δικός μου προγραμματισμός είναι στο διαρκή θητεία η δική μου και αυτής της Εκτελεστικής Επιτροπής, τουλάχιστον να θεμελιώσουμε τον χώρο αυτό, γιατί έχει προδιαγραφές, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η UEFA θέλει, για να σου δώσει χρήματα, θέλει γήπεδα, αν δεν κάνω λάθος, θέλει ποδητήρια, όλα αυτά που συνοδεύουν τα ποδητήρια, γυμναστήρια, χαμάμ, σπα, όλα αυτά τα πράγματα, θέλει ξενώνα.
Βεβαίως.
Μπορεί να διαμένουν προσφεριστές. Αυτά λοιπόν όλα απαιτούν σχέδια.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαλτάκο, αν καταλαβαίνω καλά, οι δύο, αν ξεχωρίζαμε δύο από τους μεγάλους στόχους για το 2023 είναι ο αγωνιστικός της πρόκρισης στο επόμενο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού που είναι το Euro και ο δεύτερος να βρεθεί αιστεία, γιατί τώρα είναι ανέστεια η Εθνική Ανδρών και μετά βάζω και όλες τις μικρές εθνικές ομάδες των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, εννοώ εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών, είναι άστεγες αυτή τη στιγμή. Άρα οι δύο μεγάλοι στόχοι είναι αυτοί, καλά το καταλαβαίνω? Η πρόκριση και το προπονητικό κέντρο.
Απολύτως. Και ταυτόχρονα ένας άλλος μεγάλος στόχος είναι να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, η επιχορήγηση, όπως θέλετε πείτε το, από την ΕΠΟ προς τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, ούτως ώστε να συνεχιστεί η παραγωγική διαδικασία ποδοσφαιριστών και διαιτητών.
Μια ερώτηση σε αυτό. Τα έσοδα που έχετε είναι από τις βασικές χορηγίες σας, ιδιωτικές χορηγίες, και τα έσοδα από FIFA, UEFA. Έχετε μικρή επιχορήγηση από το κράτος ή καθόλου?
Και από το κράτος δεν έχει, ΕΠΟ δεν παίρνει επιχορήγηση
καθόλου.
Από το κράτος.
Σε αντίθεση με τις άλλες ομοσπονδίες.
Σε αντίθεση με τις άλλες. Όχι, ΕΠΟ δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Έχει τη FIFA και την UEFA βεβαίως. Έχει τους ιδιωτικούς πόρους και έχει φυσικά, μην το ξεχνάμε, και τους πόρους από την Super League 1 ή Αλφα Εθνική, όπως εγώ αρέσκομαι να την ονομάζω.
Σωστά, σωστά.
Τα επιτήρια, τα συμβόλαια κτλ. Δικά δικαιώματα, όλα αυτά είναι τα έσοδα της ΕΠΟ.
Μάλιστα. Ωραία. Εγώ ουσιαστικά έχω καλυφθεί στα βασικά ζητήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω εσείς. Ελπίζω να μην υπάρχουν οι κόντρες που διαβάζουμε τα πολλά τελευταία χρόνια και τον τελευταίο καιρό που διαβάζαμε με τη Super League, γιατί εκεί είναι το αγκάθι, έτσι, το μεγάλο αγκάθι, το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι για να κάνετε τη δουλειά σας, που όπως είπατε είναι η παραγωγική διαδικασία και η φροντίδα όλων των εθνικών ομάδων. Σωστά το λέω?
Σωστά το λέτε, και συνεπώς το μόνο που εγώ έχω να προσθέσω, μια και με ρωτήσετε τι έχω να προσθέσω, είναι ευχές για τους πάντες για το χρόνο που έρχεται.
Είδαμε ένα καταπληκτικό Μουντιάλ. Υπάρχουν ενδιάμεσες μεγάλες διοργανώσεις. Μακάρι η εθνική ομάδα που από το 2014 και μετά δεν είναι σε αυτά τα μεγάλα ραντεβού να επιστρέψει στα μεγάλα ραντεβού. Και κλείνω, γιατί έρχεται και μου το θυμίζει ένας φίλος ακροατής αυτό, και κλείνω με ένα ακόμη ζήτημα. Μου διέφυγε εμένα νωρίτερα στη συζήτηση. Υπάρχει στα σκαριά, δεν έχει ακόμη πάρει σάρκα και οστά, το θέμα της διεκδίκησης ενός παγκοσμίου κυπέλου μαζί με άλλες χώρες για το 2030. Το γνωρίζετε καλά, έτσι? Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΟ θα πρωτοστατήσει? Συμφωνεί καταρχάς με μια τέτοια συνδιοργάνωση?
Γνωρίζω από δημοσιεύματα. Είναι θέμα το οποίο το κινεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εν προκειμένου έχει τον πρώτο λόγο. Και εννοείται ότι αν ο Πρωθυπουργός πει ότι η Ελλάδα θέλει, η κυβέρνηση, να διεκδικήσει Μουντιάλ 2030, η ΕΠΟ όχι απλώς θα συμφωνήσει, αλλά θα υπερτονίσει. Γιατί όπως πιθανώς γνωρίζετε, δεν είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες υπογράφουν. Υπογράφουν οι ομοσπονδίες. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να διεκδικήσει, καμία κυβέρνηση, όχι η δική μας, δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα απολύτως. Πρέπει η Ομοσπονδία της Αιγύπτου, μια και αναφέρεται σε αυτό το θέμα, της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδος, πρέπει δηλαδή οι πρόεδροι των τριών ομοσπονδιών να υπογράψουν. Αν λοιπόν με ρωτάτε κατά πόσον, εάν η κυβέρνηση θα ανακοινώσει, εγώ θα υπογράψω, σας λέω με τα δύο χέρια.
Και κάτι ακόμη, γιατί έρχονται βροχή τα ερωτήματα και από φίλους ακροατές. Κρατάω μόνο αυτό για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Θα έχουμε με το νέο έτος την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε τα θέματα. Ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με τον κύριο Αβγενάκη. Υπήρχε ένα αγκάθι με το Μητρό κάποια στιγμή, αλλά είδα ότι ουσιαστικά για το θέμα του ποδοσφαίρου των γυναικών συμφωνήσατε απόλυτα στη γιορτή των κορυφαίων του ΨΑΤ πριν από λίγες μέρες στο Μέγαρο Μουσικής.
Συμφώνησα βεβαίως, διότι το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα δεν έχει την όδο που έχει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως έχουν γίνει βήματα τεράστια, γιατί πριν από 1-2 χρόνια ο προϋπολογισμός της ΕΠΟ για το ποδόσφαιρο γυναικών ήταν στις 300.000 και τώρα είναι στις 800.000. Αλλά και πάλι κίνησε η ΕΠΟ από πολύ χαμηλά και θέλει πάρα πολύ δρόμο. Γι' αυτό και συμφώνησα με τον κύριο Αβγενάκη σε αυτό που είπε, ότι πράγματι πρέπει στην Ελλάδα η ΕΠΟ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δηλαδή, να δίνει τις προσπάθειές της, ούτως ώστε το ποδόσφαιρο γυναικών να αναπτυχθεί όπως είναι αναπτυγμένο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε για διάβλο, δεν είναι θέμα διάβλου, είναι θέμα θεσμικό. γίνεται. Βεβαίως μπορεί να τσακωθήκαμε για τον Μητρό.
Ναι.
Η καμία ένωση δεν το ήθελε. Mm-hmm. Και δεν μπορούσα εγώ να κάνω κάτι διαφορετικό παρά μόνο να εκφράζω τις επιθυμίες των ενώσεων, οι οποίες ήταν και δικές μου, γιατί συμφωνούσα με αυτά που λέγανε. Mm-hmm. Το θέμα του Μητρό αυτή τη στιγμή και μέχρι το επόμενο καλοκαίρι δεν μας απασχολεί. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δηλαδή για το Μητρό τώρα.
Ναι.
Το καλοκαίρι που έρχεται, βλέπουμε. Άρα λοιπόν, βεβαίως, τα υπόλοιπα θέματα δεν υπάρχει λόγος να τσακώνεται η ΕΠΟ με την κυβέρνηση, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτήν, την κάθε κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εύχομαι καλή νέα χρονιά. Μακάρι αυτός ο διπλός στόχος που είπαμε, εγώ ξεχώρισα δύο βασικούς στόχους που έχετε, από την κουβέντα μας έβγαλα αυτό το συμπέρασμα, για το 2023 να επιτευχθούν. Αναφέρομαι και στην πρόκριση της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο επόμενο Euro, αλλά βεβαίως να δοθεί λύση για να μην παραμένουν άστεγες, ανέστειες, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πει, οι εθνικές μας ομάδες, να δοθεί λύση για το προπονητικό κέντρο και να αποκτήσουμε ένα υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό προπονητικό κέντρο για όλες τις εθνικές μας ομάδες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία.